Ang Diyos nagatudlo o nagatabang sa Kristuhanon sa paghigugma sa iyang mga kaaway. Ang ikaduhang hulagway, nagapakita sa usa ka tawo nga nagtabang sa ubang tawo gikan sa tribo sa kaaway. Ang Kristuhanon gikinahanglan nga muhimo og maayo sa tanang mga tawo, bisan sa mga tawo nga nagadaot kaniya.